Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen, miltä Hesa Cupin startti näyttää?
Tämä näyttää tosi hienolta, että tuolla on hyvissä olosuhteissa lasten pelit käynnissä ja selvästi sellaista niin kuin odotus, pitkä odotus on niin kuin näkyy taustalla, että lapsilla on kauhea peli-ilo.
No, Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara, mikä sun mielestä Hesa Cupissa on parasta?
No, kyllä se on tämä tunnelma. Ja sitten tavallaan tämä koko ilmapiiri, naurua ja itkua ja välillä sitäkin ja voittoja, tappioita, onnistumisia. Tästä jää semmosia elämänmittaisia muistoja kaikille, ketkä osallistuu.
Niin, musta on ollut hauska seurata sivusta muutamia isiä, jotka kertoi, että he on ollut pelaamassa ja nyt niinku saa jo verestää muistoja, kun oma poikakin on nyt pelaamassa. Onko teillä omaa Hesa Cup-taustaa?
Mulla on itse asiassa joo. Ja yksi elävä muisto yhdestä rankkaripotkusta, jonka ammuin niin, että pallo jakso hädintyskin yli päätyrajaa ja pudottiin jatkosta. Et se on mun kirkkain semmonen. Mutta siitäkin on jäänyt hyvä muisto näin niin kuin loppuelämää ajatellen.
Joo, mulla on kans yksi omakohtainen muisto. Se oli kiva, tosi hieno turnaus. Maalaispojat tuli tuolta Raumalta tänne isolle kirkolle Helsinkiin. Ja se oli tosi hieno turnaus. Ei varmaan kovin hyvin pärjätty, mutta sitten käytiin noilla Linnanmäki ja nämä muut paikat tuli myös tutuiksi sillä reissulla. Tuli kiva reissu.
No, Suomi Futis on puhuttanut monestakin näkövinkkelistä viime aikoina. Huipulle ei mene niin hyvin kuin toivottaisiin ja myös Junnu Futiksesta puhutaan tänä päivänä enemmän kuin mistään muusta lasten harrastuksesta. Musta ainakin tuntuu, minkä takia jalkapallo herättää näin paljon tunteita jo junioritasolla.
No, varmaan suurin syy on se, että niin kuin tämäkin tapahtuma kertoo, niin tämä lajihan on sen lisäksi, että se on globaali, niin se on myös Suomessa täysin niin kuin omaa luokkaansa harrastajamäärissä. Ja mä uskon, että se syy on siinä, että noin 500 000 ihmistä on joka viikko tämän lajin parissa tekemisessä, niin totta kai se herättää silloin jokaisen intohimoja. Ja se, että siitä puhutaan, niin mä koen sen kyllä positiivisena juttuna. Mä olisin huolestunut, jos ei tämä laji niin kuin herättäisi keskustelua. Että se on iso juttu meille.
Marko.
Joo, ja tuohon vielä ehkä täydennyksenä just se, että teillä on kova halua niin järjestää laadukkaampaa junnufutistoimintaa ja myös menestyä sitten nyt, kun tämä A-maajoukkue varsinkin on ollut pinnalla, niin kyllä me kaikki halutaan, että tehdään laadukkaampaa junnufutistyötä ja että se pelaajan polku, mikä täällä Suomessa on, että se tuottaisi sitten kansainvälisen tason osaamista, että saataisiin pelaajia tuonne ulkomaan kentille ja sitä kautta sitten maajoukkue pärjäämään.
No, mitäs juniorifutis voi tällä hetkellä Suomessa? Millaisella tasolla täällä pelataan?
No, niin kuin Taneli sanoi, niin se lajin suosio on ihan huima ja se on kasvanut ja viime vuonna saatiin ennätysmäinen lähes 7000 pelaajan kasvu. Eli siinä mennään hyvin. Sitten täällä pienemmässä päässä, niin me ollaan tehty valmennuslinjassa niin joitakin vuosia sitten, niin tehtiin sellaisia muutoksia, että painotetaan enemmän tuota pelin ymmärtämistä ja pelikäsitystä tuossa valmennuksessa. Että lapset osais ja nuoret nostaa katsetta ylös ja katsoa vähän, mikä syöttö tai ratkaisu tässä tilanteessa olisi järkevää. Ja meidän valmentajien koitettu kouluttaa siihen, että ne niin kuin ei välttämättä kertoisi kaikkia vastauksia pelaajille, vaan pistäisi nämä nuoret ajattelemaan. Ja nyt nämä niin kuin muutokset tuossa meidän valmennuslinjassa ja tässä, että painotetaan pelin ymmärtämistä enemmän, niin niiden hedelmiä pystytään sitten niin kuin nauttimaan tässä, uskoisin, lähivuosina. Sitten toinen sellainen osa-alue, minkä eteen kovasti tehdään töitä, niin on se, että saataisiin innostettua lapset omalla ajalla pelaamaan. Sitten jos joku haluaa oikeasti hyväksi, niin sen pitää olla niin kuin kauhea into mennä niin kuin yksinä kavereiden kanssa pelailemaan. Ja sitä, miten me vanhemmat, lasten vanhemmat ja valmentajat pystytään sitä vähän ruokkimaan, niin siinä meillä on varmaan aika paljon töitä. Et se on yksi isompi haasteita, ja varsinkin kun tiedetään, että kilpailijoina ovat noi tietokonepelit ja televisiot ja muut.
Plus muut lajit. Millä tavalla sit käytännössä pystyisi arjessa rohkaisemaan ja saamaan niitä lapsia pelaamaan niitä pihapelejä samalla tavalla kuin ehkä ennen on pelattu? Siitäkin ollaan huolissaan nyt, että tänä päivänä lapset menee vaan ohjattuihin harjoituksiin ja ne omalla ajalla tehty harjoittelu on vähäisempää, se just ne pihapelit, missä ollaan pihojen messejä, pihojen Ronaldoja ja Torreksia.
Joo, kyllähän se on varmaan näin ja tämä on varmaan laajemminkin koko länsimaisen yhteiskunnan ongelma, mutta tota ei varmaan kukaan pysty yksin ratkaisemaan. Mä luulen, että siihen tarvitaan urheiluseurojen, vanhempien, kodin, koulun yhteistyötä ja myös ikään kuin ympäristön suunnittelua niin, että on turvallisia paikkoja, mihin voidaan mennä. Ja Mä en tiedä, mä oon ehkä sen verran idealisti, että mä uskon, että näistä videoteknologiasta ja videopeleistä, niin se voidaan kääntää meille myös positiiviseksi niin, että jos sen kautta voidaan myös innostua tekemään fyysisesti jotain asioita.
On ja ihan sillä tavalla, että annetaan niin kuin joukkueissa tehtäviä. Että meillä oli se hyvä esimerkki tyttöjoukkueen kanssa, tehtiin tämmöinen 1000 tonni täyteen toukokuussa, että 1000 laukausta toukokuussa, oikealla jalalla 500 ja vasemmalla 500, ja ne lapset, jotka sai sen tehtyä, niin saivat pienen palkinnon. Eli lapset kyllä on kiinnostuneita siitä, että annetaan selvät tehtävät ja saa vähän palkintoja. Pienemmät lapset kaipaa vähän tämmöistä ulkoista huomiota ja esikuvien kannustusta. Ja sitten nuorisolle tulee jo se sisältä enemmän se halu kehittyä ja yrittää keskustella heidän kanssa, että mitä osa-aluetta sä haluaisit ja sun kannattaisi kehittää. Että se on niinku motivointia ja innostamista, sitä tarvitaan.
Taneli.
Joo, tähän asiaan oikeastaan vielä lisäyksenä se, että helpostihan me puhutaan, että lapset ja nuoret ei liiku, mutta kyllähän kaikki varmaan lähtee meidän aikuisten esimerkistä, että meidän liikunta on ihan samassa määrin vähentynyt sitten semmoinen luontainen liikkuminen kuin lapsillakin. Että esimerkin voima on varmaan se paras tässä.
No minkä ikäisillä sitten pitäisi jo tällaisia syöttöharjoituksia, syöttötonnin toukokuita tehdä? Onko tämä niin kuin 6-vuotiaille jo hyvän tyyppistä harjoittelua vai sitten vähän isompana?
No joo, se pitää aina mitoittaa, että 6-7-vuotiaille voi ihan hyvin niin, ja pitää ehdottomasti niin antaa niitä pallon käsittelyyn liittyviä ja syöttämiseen, perustaitoihin liittyviä kotitehtäviä, mutta se mittakaava täytyy olla aika pieni siinä alussa, koska lapset ei jaksa niin kuin kovasti liian, ei kannata ylimitoittaa niitä. Ja sitten kun menee vuodet vielä eteenpäin, niin voi tehdä noin 10-vuotiailla esimerkiksi jo aika suuriakin määriä. Ja sitten joukossa, jos sulla on X määrä lapsia, vaikka 20, niin jos puoletkin siitä saat innostumaan, niin se on hyvä, koska sitten kun se lähtee alkuun se juttu, niin ne rupeaa toinen toisiaan myös innostaa nämä lapset, ja sitten ollaan hyvällä tiellä.
No monesti pistetään vähän vastakkain harrastusfutista ja kilpafutista tai lajissa, kun lajissa ne pistetään vastakkain. Et toisaalta on halu tehdä kilpapelaajia, saada Suomi-futis nousuun. Toisaalta pitää antaa mahdollisuus harrastaa. Miten tämä toteutuu teidän mielestä tämän päivän Suomessa? Se, että kaikki lapset sais pelata, että kaikki pelaisi.
Kyllä niin kuin harrastajamäärän kasvu kertoo sen, että me ollaan onnistuttu tässä asiassa. Eli toiminta-ajatus on jalkapalloa jokaiselle, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jokaisella on omalla tasollaan mahdollisuus harrastaa, mutta eittämättä on haasteita edelleen ikään kuin siinä. Ja mä uskoisin, että niin kuin seuratoiminnassa tärkeintä on se, että jokainen seura löytää oman profiilinsa, ja se toiminta on ikään kuin sinne lapsille sopivaa, ja seurojen yhteistyöiden kautta sitten pystytään ikään kuin luomaan pelaajan polkuja niin, että jokaiselle löytyy se oma taso, missä olla mukana.
Mutta vanhempien kanssa, kun keskustelee, niin monet vanhemmat on huolissaan siitä, että aika nopeasti tulee tosi koviakin harjoittelumääriä jo pienille pojille. Joo, ja tytöille.
Joo, ja se onkin hyvä. Meillä on, sanotaan, yksi osa tässä valmennuksessa, että jos halutaan, että Suomessa jalkapallo kehittyy, niin meidän pitää pienestä pitäen harjoitella enemmän ja pelata enemmän. Eli silloin täytyy useita kertoja viikossa 7-8-vuotiailla olla jalkapalloa tarjolla ympäri vuoden. Totta kai sitten siinä niin kuin rinnalla pitää ja voikin vielä harrastaa muutakin. Sitten noissa poluissa vielä, mistä Tanelikin mainitsi, niin on niin kuin tärkeää se, että jossakin vaiheessa joku saattaa innostukseltaan olla vaikka niin, että joo, nyt mä haluan tosi paljon futista. Sitten se voi vähän laantua välillä, että voi ottaa välillä vähän kevyemmin, tai että joku innostuu myöhemmin. Niin meillä pitää olla meidän polulla niin kuin mahdollisuus tämmöiseen yksilölliseen huomiointiin niin, että hei, nyt sulla on into päällä ja sä oot käytät omaa aikaa itsesi kehitykseen. Et nyt sä voisit nousta jo vähän tälle niin sanotusti kilpatason joukkueeseen, joka harjoittelee lähes joka päivä. Tää olisi tärkeää.
Ja sitten oikeastaan vielä laajemmin tätä asiaa katsottuna, niin tämän lajin hienoushan on se myös, että tässä pystyy kasvamaan sit erilaisiin rooleihin. Ei pelkästään pelaajaksi, vaan niin kuin täälläkin Helsinki Cupissa kentän laidalla näkyy, niin on erotuomareita, on valmentajia, on joukkuejohtajia, on seuratoimijoita, seurien johtajia. Ja tämä laji tarjoaa niin kuin monen tyyppisiä mahdollisuuksia, myös vaikka ihan vaan fanina olemisen.
Puhutaan sitten pikkuhetki niistä pienistä pelaajista, jotka siinä uran alkupuolella, 6-7-vuotiaat, jopa pienempiä poikia ja tyttöjäkin on. on siellä futisseurassa harrastamassa tätä hienoa lajia. Millaista se futiksen pitäisi olla siinä 5-6-7-vuotiaana?
No ensinnäkin se pitäisi sisällään paljon sellaista, että missä on pelaaja ja pallo, eli pallon käsittelytehtäviä. Ja sitten paljon semmoista pelaamista aika pienillä joukkueilla, että missä on 2-2, 1-1, 3-3, jolloin lapset niin kuin tulee osaksi sitä peliä, eikä vaan katsele, kun muut pelaa. Ja kivoja kisailuja, semmoista hauskaa, pikkusen haasteita. Siitä se niin kuin hyvä toiminta koostuu ja ennen kaikkea sitten uskon, että siirrytään jonnekin 6-7, niin nämä pelit, nämä muodostuu niin kuin entistä tärkeämmiksi, eli nämä turnaukset, niin niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten jos tehdään ennen niitä peliä ja muita, niin niitä hyviä harjoituksia, niin puolikkaita futisharjoituksia siinä ennen peliä, niin sitten saadaan jo paljon kehitystä aikaiseksi. Se pitää olla hauskaa ja kehittävää.
Missä vaiheessa sitten tasoryhmät tulee kuvioon mukaan?
No, tasoryhmiä, sellaista joustavaa tasoryhmittelyä, niin voi alkaa kevyesti harrastamaan jo aika siinä harrastuksen alkuvaiheesta, noin 6-7, mutta niin kuin harjoitustapahtumissa lähinnä. Ja sitten kun mennään jonnekin tuonne lähemmäs 10, niin sitten voi tulla jo tasoryhmiä, jotka on hiukan niin kuin vakiintuneempia esimerkiksi niin, että jotkut harjoittelee jo enemmän kuin toiset ja niin edespäin. Ja sitten siitä tulee sellainen joustava tasoryhmittelymalli, jossa pelaajia ei niin kuin nimetä vakituisiksi johonkin tiettyyn ryhmään, vaan joustavasti siirrellään vähän osaamisen, innostuksen, aktiivisuuden ja näiden mukaan. Plus sitten, että huomioidaan aika välillä, niin kuin, että pistetään kaikki sikin soki, että kaveritkin saa olla keskenään. Niin se on koettu nyt tässä viimeisen 5-6 vuoden aikana parhaaksi toimintamalliksi, vai mitä Taneli?
Se on ihan just niin. Ja tämähän on myös ollut tämmöinen ikuisen keskustelun aihe, että missä vaiheessa ikään kuin lapsia ruvetaan jakamaan koreihin. Ja me, niin kuin Marko tuossa hyvin avasi, niin me ei haluta niin kuin sitä tehdä, vaan se on ikään kuin joustavaa se liikkuminen. Kuitenkin niin, että siinä kyseisessä kehitysvaiheessa olisi aina jokaisella se sopiva ympäristö, missä olla.
Niin, koska kyllä se toisaalta, jos puhutaan 7-vuotiaista pelaajistakin, niin siellä voi olla joku ensimmäistä kertaa harkoissa ja joku toinen on 4-vuotiaasta asti ollut. Sitten jos heidät pistetään vastakkain, niin ei siinä ole kellään kivaa.
Se on ihan just niin. Ja sitten toisaalta niitä lapsien kehitystä, kun ajattelee, niin siinä voi jo sitten muutamassa kuukaudessa tapahtuu siitä heilahteluja aika paljon suuntaan ja toiseen. Ja sen takia semmoiset kiinteät jaottelut tai muut ei ole se juttu, mitä halutaan.
Ja sitten vielä tuohon tasoryhmittelyyn, niin sellainen näkökulma, että jos on niin kuin muodostetaan liian aikaisin näitä, missä on kaikki pelaajat tosi hyviä, niin siinä helposti käy niin, että ne yksilöt, jokaiselle tulee aika pieni rooli siihen peliin. Et mä itse suosittelisin, että mahdollisimman paljon tulisi semmoisia sopivan heterogeenisia porukoita, missä sitten jotkut yksilöt kantaa enemmän vastuuta ja sitten ne on niitä Teemu Tainioita ja muita, jotka pelaa joskus Valioliigaa.
Paitsi, että nyt kun on täällä Hesakapissakin näitä matseja seurailu, niin kyllä täällä aika tiukkaan ollaan tehty ne kilpajoukkueet ja eriytetty. Sitten kun ne on ne kovat joukkueet ja sitten niin edespäin.
Joo, se on näissä isoissa tällaisissa turnauksissa, varsinkin sitten kun siirrytään siihen vaiheeseen, että ruvetaan niitä mitaleita jakamaan, niin kyllä täällä meillä junnuputiksessa niin tyttöjenkin puolella, niin poikien ja tyttöjen puolella sitten kun ne mitalipelit alkaa, niin näyttää olevan vallalla se, että tehdään ykkösiä, kakkosia, kolmostason joukkueita ja siinä kyllä kannattaisi aika monessa seurassa harkintaa suorittaa. Ja sitten totta kai se, että näitä välillä on hyvä tehdäkin, että mennään sillä oman seuran ykkösjoukkueella tiettyyn turnaukseen ja se on etukäteen kaikilla tiedossa ja sovittu juttu, niin sen pitäisi kyllä toimia ihan hyvin. Hirmu tärkeää on se, että kun tullaan tänne turnaukseen ja lapset tulee, niin että ne saa pelata. Eli on se sitten joukkue, ykkösjoukkue tai kakkos- tai kolmostasolla, niin että tänne kun tullaan, niin Hesakapissa täytyy saada pelata. Et sitten siinä kohtaa, jos valmentajien sanotaanko harkintakyky pettää, niin siinä pilataan aika monen hieno turnauskokemus ja siitä pitää kaikki keino välttää, vaikka sitten kilpaillaankin tosissaan.
Taneli.
Kyllä, ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mitä sitten itse on ilokseni pistänyt merkille, että kyllä se toiminta aika lailla rupeaa olemaan sen näköistä, että ne, ketkä on joukkueessa, niin saa pelata, että semmoinen niin kuin penkittäminen rupeaa olemaan kaiken, että kaikki pelaa, niin se toteutuu kyllä aika hyvin sillä tavalla, että jokaisella on kyllä paikka ja penkillä istujia on aika vähän.
No sitten jos me mietitään sitä pikkuisen pelaajan, nuoren pelaajan arkea, niin taitokisat, ne tulee noin 8-vuotiaana pelaajan polulla vastaan. Pallon pomputtelua, seinäsyöttöjä, laukauksia. Minkä takia ne on aika suuressa roolissa suomalaisessa junnufutiksessa?
Kyllä mä näen, että taitokisojen suurin arvo on siinä, että se ikään kuin motivoi lapset harjoittelemaan itse, ja se on konkreettinen mittari oman taitotason seuraamiseen. Ja siinä on kuitenkin nämä kaikki jalkapallon perustaidot mukana. Ja sen lisäksi, kun nyt puhutaan joukkueen lajista, niin taitokisat on sellainen paikka, missä ikään kuin turvallisessa ympäristössä saa ikään kuin yksinään kilpailla joukkuelajin edestä, ja se voi olla aika kasvattava kokemus.
On, ja sitten pelaajan kehityksen näkökulmasta, niin tämä jalkapallon nämä perustaidot ja niiden sen perusta luodaan selvästi ennen murrosikää, ja sen takia jalkapallo pitää hyvin pienestä pitäen paljon harjoitella, ja näitä perustaidon, miten palloa kosketetaan tai syötetään, niin ne niin kuin ennen kuin siinä aikana, kun se hermosto kehittyy, eli ennen murrosikää, niin pitäisi luoda se hyvä pohja. Ja sen takia ne taitokisat on ajoitettu jo sinne 8-vuotiaan, 9-vuotiaan ikävaiheeseen, jolloin on niitä, puhutaan oppimisen kultaisista ikävuosista. Ja hyödynnetään siis se aika mahdollisimman hyvin.
Mä jotenkin itse myös vähän ajattelen niistä taitokisoista niin, että eikö siinä pitäisi olla vastustaja vieressä, kun harvemminhan sä kentällä niin kuin pomputtelet tolleen noin yksinäsi.
Joo, se on totta, että pitäisi olla sen tyyppisiäkin, että on Helsingin piirin Mika Riuttu, valmennuspäällikkö Helsingin piiristä, kehitti semmoisen 1-1 taitokisan, joka oli tosi hyvä suosio. Mutta sitten taitoja pitää harjoitella myös niin kuin erillisinä, keskittyy vaan johonkin tekniseen osa-alueeseen ja ihan rauhassa, koska se vaatii aika paljon aikaa, että sulle tulee aivoihin se oikea liikemalli, sun täytyy saada palautetta siitä. Eli nämä erilliset teknisten osa-alueiden harjoitteet on myös tarpeellisia. Ja nyt nämä taitokisat, tekniikkakisat, niin ne palvelee niin kuin sitä osa-aluetta tosi hyvin.
Niin, Taneli.
No tiivistetysti voisi myös sanoa sen niin kuin taitokisoista, että jos sä oot niissä hyvä, niin se ei takaa, että sä pärjäät kentällä, mutta antaa sulle edellytykset siihen.
Niin, ja kyllähän näitä aina kuulee tarinoita huippupelaajista, että hänkään ei koskaan pärjännyt taitokisoissa, mutta silti on päässyt huipulle, että ei se ainakaan myöskään sitä aina takaa.
Joo, ja ne on voinut ajatella, että he ei pärjännyt, että ne ei voittanut niitä kisoja. Niin, ne on kyllä ollut ja tehnyt niitä lajeja, mutta siellä on ollut joku, joka on voittanut heidät.
Joku on ollut parempi vielä.
Niin, näinhän se on sitten, kun ollaan kilpaurheilijoita, niin voittohan se on aina mielessä. No viime aikoina tosiaan monessa keskustelussa on törmännyt siihen, että futis on aikaisen erikoistumisen laji. Vähän siihen viittasit jo Marko Viitanen, että pitää pienestä asti kovasti harjoitella, että ne taidot pystyy omaksumaan jo ennen murrosikää. Missä vaiheessa futiksessa pitäisi erikoistua, jos ihan oikeasti haluaa huippupelaajaksi?
No viimeisten näiden tutkimuksien mukaan, mitä esimerkiksi on katsottu saksalaisia huippupelaajia ja suomalaisia ja muiden maiden, niin se on jossakin noin 3-14 vuoden ikävaiheessa, jolloin sit sun niin kuin keskimäärin on tehty näitä lajivalintoja. Aina löytyy poikkeuksia, jotka on tehnyt aikaisemmin, tai poikkeuksia, jotka tekee vasta myöhemmin selvästi sen erikoistumispäätöksen. Ja jos nyt erikoistumisella tarkoittaa sitä, että lähdetään niin kuin täysillä satsaamaan siihen yhteen ja vähän kevyesti tuetaan sitä muilla liikuntamuodoilla, niin se on about siinä on nyt viimeisten tutkimusten mukaan se. Että ei ennen, mutta sitä ennen. Jalkapallo on se sillä tavalla aikaista erikoistumista vaativa laji tosiaan, että jo pienestä pitäen, niin hyvä, jos päiväkodissa on paljon jo pallon kanssa tekemisissä, niin se antaa tosi hyvän mahdollisuuden oppia käsittelemään tuota palloa. Ja jaloilla, kun sitä käsitellään, niin se vaatii järkyttävän määrän aikaa ennen kuin siitä tulee niin sujuvaa, että sitä ei tarvitse enää katsella, vaan voi nostaa katsen kentälle ja katsoa, että miten sillä olisi järkevää tehdä.
Sitten taas ihan perheen ja pienten poikien arjen näkökulmasta, niin kun aikaahan on vaan rajattu määrä, niin jossain vaiheessa kyllä tulee niitä hetkiä, että oikeasti tuntuu, että ei millään voi, ei ehdi harrastamaan kahta lajia. On taitoharjoituksia, on akatemioita. Herkästi voi olla siinä jo koululla eka-tokaluokkalaisen 5-6 kertaa viikossa futisharkat. Ei siinä oikein ehdi toisen lajin harjoituksiin edes mukaan. Kuinka järkevää on harjoitella näin paljon noin pienen?
Varmaan, jos aikaisemmin puhuttiin liikkumisen määrästä, jos niinku ihannetilannetta ajatellaan, niin niitä joukkueharjoituksia ei välttämättä tarvi olla niin paljon, jos se muu aika olisi monipuolista, aktiivista liikkumista, ennen kaikkea jalkapalloa, pallon pomputtelua, potkimista kavereiden kanssa ja Marko sanoi aikaisemmin niin pelaamista. Mm. Kyllä. Mutta varmasti tämä niinku, kokonaisliikunnan määrä, niin sitä me ei pystytä ratkaisemaan sillä, että me aina vaan lisätään harjoituksia, vaan siinä pitää ikään kuin tuoda tämä omalla ajalla liikkuminen ja ennen kaikkea omalla ajalla pallon potkiminen mukaan.
Ja kyllä varmaan tosiaan nyt tällä hetkellä meidän junioritoiminnassa haetaan just niitä rajoja, että kuinka paljon on järkevää ja järjestää näitä ohjattuja osioita. Että se siinä varmaan olla ylärajoilla, varsinkin niissä seuroissa, joissa on sen joukkueharjoittelun lisäksi on tarjolla niitä lisäharjoituksia niin kuin taitokoulujen ja muiden muodossa. Mutta se, missä varmaan niin kuin on syytä tehdä, nyt kun on paljon tätä toimintaa, niin jokaisen harjoitustapahtuman ja joukkueen niin kuin vuotuisen kauden suunnittelun yhteydessä miettiä, että miten voidaan monipuolistaa yksittäistä harjoitusta ja käyttää muiden lajien osaajia, kamppailijien, taekwondon osaajia. Ei se sattumalta se Zlatan Ibrahimovic osu siihen palloon. Et kyllä huomaa, että kun hän on esimerkiksi taekwondon harrastanut, niin vaikka se pallo olisi missä, niin hän osuu siihen, että kun pystyy hallitsee kehonsa ja niin edespäin. Eli tekemällä yhteistyötä muiden lajien kanssa, niin saadaan sitten monipuolistettua juniorijalkapallojoukkueiden, aktiivisten joukkueiden harjoittelua.
Telinen voimistelua.
Aivan loistavaa.
Kyllä, näin on.
Monet sitten miettii, että kun harjoitusmäärät on iso, ettei pojat pala loppuun.
Joo, se on oikein hyvä kysymys, koska tietysti jos ajattelee lapsen kehitystä nuoreksi ja siitä aikuiseksi ja ehkä potentiaaliseksi huippupelaajaksi, niin harjoitusmääriähän pitää pystyä ikään kuin nostamaan kuitenkin matkan varrelle. Nehän ei voi olla tapissa 10-vuotiaana vielä. Mutta kyllä mä, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että mikä junnufutiksessa on tärkeää, niin mä halusin korostaa kuitenkin semmoisen ilon ja leikinomaisuuden ja hauskuuden merkitystä, vaikka se ympäristö onkin vaativa ja tavoitteellinen. Niin se on niin kuin kaikkein keskeisin asia tässä. Ja se ilmapiiri on sellainen, että sä uskallat yrittää, sä uskallat onnistua, sä uskallat epäonnistua siinä. Ja mä luulen, että se on kuitenkin se kaiken ydin.
On, ja vanhemmilla on tosi iso, ja valmentajillakin, niin tosi iso rooli siinä, että ne niin kuin seuraa sen lapsen tunnetiloja just, että jos mennään, niin kuin, että nyt on selkeästi niin kuin liikaa, niin sitten antaa vähän huilia ja jättää jonkun väliin ja rytmittää hiukan sitä viikkoa tai kuukautta ja seuraa lapsen jaksamista, ja jos se lapsen motivaatio ja jaksaminen vähän vähenee, niin miettii, että mitä muuta siihen voi vaikuttaa, että onko nukkunut tarpeeksi tai onko ollut joku pikku sairaus taustalla tai syönyt hyvin ja niin edespäin. Että tavallaan niin kuin, jotta sitten se ilo ei siitä katoa samassa yhteydessä, kun yritetään innostaa heitä harjoittelemaan aika paljon.
Niinpä. Vuodenvaihteessa 2016 siirrytään 8-8 pelitapa. Aiemmin on pelattu 7-7 ja sitten isompana 9-9 matseja. Nyt ne väistyy ja pelataan 8-8. Miksi tällainen muutos? Marko Viitanen.
Joo, eli me tehtiin tässä viime talven aikana analyysiä tästä juniorijalkapallotoiminnan niin kuin kilpailutoiminnasta. Ja sieltä nousi muutamat asiat, jotka me halutaan nyt niin kuin muuttaa. Ja tehtiin myös kansainvälistä vertailua ja huomattiin, että tanskalaiset oli tehnyt aivan loistavan tutkimuksen, missä he olivat vertailleet 8-8 pelimuotoa verrattuna niin kuin 7-7 tai 9-9 pelimuotoa, jotka on meillä ollut jo pitkään. Ja todettiin, että 9-9 on ongelmallinen sen takia, että siinä tulee liian paljon semmoisia niin kuin poikittaissyöttöjä, jotka ei vie peliä eteenpäin. Tulee paljon sellaista, että sulla on niin kuin liian paljon pelaajia edessä. Et siitä ei saa sellaista sujuvaa peliä. Ja varsinkin jos sitä pelataan niin kuin liian pienillä kentillä, niin kuin usein valitettavasti pelataan. Me todettiin, että 8-8 ja muutamat muut, Belgia ja Tanska muun muassa, ovat tehneet saman ratkaisun, että 8-8 olisi hyvä pelimuoto korvaamaan nämä 7-7 ja 9-9 pelaajakehityksen näkökulmasta. Sitten siinä huomattiin vielä, että hei, tavalliselle isolle jalkapallokentälle mahtuu hyvin 8-8 peliä, eli saadaan myös nämä meidän olosuhteet tehokkaammin käyttöön. Eli jatkossa 10-12-vuotiaat pelaa 8-8 ja 13-vuotiaat voi siirtyä pelaamaan nämä ylimmän tason joukkueet, voivat siirtyä pelaamaan 11-11 peliä, mutta sitten se perustason porukat niin pelaisivat edelleen 8-8, että se on heille semmoinen kehityksen kannalta sopiva pelimuoto.
Ja näissä pelimuodossa kaiken kaikkiaan nyt niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana otettu hurja harppaus positiiviseen suuntaan. Jos ajattelee pieniä lapsia, niin 5-5, jopa 3-3 pelimuodot ja näin. Et kun miettii omia juniorivuosia, niin aikaisin mentiin pelaamaan 11-11. Pallokosketukset jäi silloin kovin vähäiseksi. Nyt tilanne on onneksi toinen.
No sitten jos hypätään sinne, ollaan puhuttu paljon pienistä pojista, hypätään sinne isompiin poikiin siihen vaiheeseen, kun aletaan ehkä miettiä niitä, että pelaanko jalkapalloa millaisessa joukkueessa junnuvuosien jälkeen. Millaiset mahdollisuudet suomalaisilla junioreilla on nousta suomalaisiin huippujoukkueisiin mestaruussarjaan?
Kyllä, mä näkisin, että jos on tavoitteellinen, haluava nuori, niin kyllä täällä on niin kuin hyvä mahdollisuus nousta. Ja se, missä meidän pitää ehkä skarpata vielä niin kuin koko suomalaisfutiksessa, on sitten just puhuttiin aikaisemmin pelaajan poluista, että minkä tyyppisiä malleja on ikään kuin B-juniorit, A-juniorit, ehkä kakkos-ykkösdivisioina ja Veikkausliiga. Et on niinku tarjolla selviä mahdollisuuksia, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä täällä jos haluaa, on innokas, on potentiaalinen, pärjää, niin on hyvät mahdollisuudet päästä kyllä niin kuin ihan kansalliselle terävälle huipulle.
Niin mä vaan mietin sitä, että kun katsoo Veikkausliigan sitä pelaajamassaa, niin aika paljon myös ulkomailta ostetaan pelaajia. Että pitäisikö siellä pikemminkin tarjota niille omille junnuille kokeilumahdollisuuksia?
No joo, toi on niin kuin iso huoli mun mielestä, että jos Veikkausliigassa tai ykkösessä tai kakkosessakin jopa on paljon ulkomaalaispelaajia tuolla viemässä meidän nuorten niin kuin paikkoja, niin siinä täytyy olla sellainen niin kuin kohtuus siinä ulkomaalaispelaajien. Se on hyvä, että heitä tulee ja varsinkin jos he ovat tosi hyviä, niin tuovat niin kuin lisää osaamista ja nostavat meidän niin kuin tasoa täällä kotimaassa. Mutta sitten se omien niin kuin kasvattien nostaminen ja suomalaisten pelaajien nostaminen sinne aikuisten peleihin melko nuorena jo, niin se on aikaisemmin ollut meidän sellainen vahvuus, niin siitä täytyy kyllä pitää kiinni ja sitä pitää edelleen vahvistaa, että noi lupavat nuoret pääsee kokeilemaan siipiä sitten aikuisten tasolle. Kyllä nämä kaikki Tainiot ja Hannu Tihiset ja muut niin ovat aika nuorena jo nousseet tonne aikuisten peleihin ja saaneet vastuuta, sitten ovat olleet sitä kautta valmiimpia sitten sinne kansainväliselle kentille. Et se on kyllä, se on tärkeä, mutta ehkä jos ajattelee nuorten jalkapalloa, niin tärkein asia tällä hetkellä tässä niin kuin systeemissä niin olisi se, että toi kouluurheilu kehittyisi. Eli tulisi, niin kuin Helsingissä on aika hyvä tilanne, mutta monella muulla paikkakunnalla niin on ongelma se, että meillä olisi innokkaita nuoria, jotka haluaisi yhdistää koulun yläkouluvaiheessa ja harjoitella aamuisin vaikka 2-3 kertaa viikossa lajiharjoittelua ja ominaisuuksia, näitä fyysisiä ominaisuuksia, että pysyisivät terveenä ja fyysiset ominaisuudet kehittyisi. Niin tämmöisiä paikkoja pitäisi saada kautta maan paljon ja siinä me tarvii meidän olympiakomitean ja valon ja eri urheilajien tehdä paljon yhteistyötä koulumaailman kanssa, että saadaan kouluurheilu eri paikkakunnille paljon paremmalle tolalle.
Palloliiton nuorisopäällikkö Marko Viitanen ja Uudenmaan piirin kehityspäällikkö Taneli Haara. Nyt kun ollaan katseltu tässä Hesa Cupin matseja, jos te mietitte sellaisen pitemmällä perspektiivillä, niin miten peli on muuttunut ja miten pelaajat on muuttunut, sanotaan vaikka 15 vuodessa, 20 vuodessa? Onko nämä pojat aina vaan samanlaisia?
Varmaan niin kuin pojat ja tytöt pohjimmiltaan on samanlaisia, mutta onhan tämä peli, jos nyt peilataan vaikka minun ja Markon juniorivuosiin, niin kyllähän nämä pelaajat on... Nämä on taitavampia, nämä on nopeampia ja toi pelin tempo on niinku kovempi. Ja mä luulen, että myös vaikka meillä on tällä saralla vielä tosi paljon tekemistä, niin valmennus ja ohjaus tuolla kentän laidalla on ikään kuin laadukkaampaa ja ammattimaisempaa. Ja kaiken kaikkiaan, sit jos hypätään vielä lapsista ja nuorista pois, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä on tapahtunut, niin on tämä ilmapiirin muutos täällä kentän laidalla. Et vanhemmat, valmentajat, aikuiset pääsääntöisesti käyttäytyy hyvin ja se ilmapiiri on positiivinen. Toki yksittäisiä ylilyöntejä isossa maassa aina joskus tulee.
Joo, tuohon täytyy sanoa kyllä myös samat sanat. Paljon teknisempää. Niin just mainitsemasin, että taitokisalajien tuloksetkin osoittaa sitä, että meillä on niin kuin Suomessa paljon enemmän taitavia pelaajia. Sitten meillä on tehty aika paljon töitä. Meillä on sellainen 100 Fortum Tutoria eri puolilla Suomea, jotka auttaa noita lasten valmentajia, niin kiinnittää huomioon siihen pelin tasoon, ei niinkään sen tulokseen. Ja he opastaa niin kuin siitä, että miten eri tilanteita ratkaistaan ja yritetään pelata palloja omille. Ja Ja se näkyy niin kuin se, että ei välttämättä katsota vaan, että voitettiin 5-2 tai näin, vaan että miltä se peli näytti ja mitä me voitaisiin seuraavaksi kehittää niin kuin siinä meidän pelaamisessa niin kuin joukkuetasolla, peli avaaminen, rakentelu tai että mitä taitoja meidän pitää harjoitella, että me voidaan vielä pelata paremmin, niin se ajattelu on, näkyy kyllä tuolla jo pelissä, että hienolta näyttää.
Kiitos, lähdetään katsoa lisää matseja. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos
hyvää
paljon.
Kesää kaikille.